Elkarrekin mundu aldatu dezakegu esan zenidan.
Ongi etorri guztioi. Euskaraldia dela eta, Intziso Euskaltegiko ikasleok gure hondarraletxoa jarri nahi genuen, eta horretarako, Oiartzun Irratiko lagunekin jarri ginen harremanetan. Askok jakingo duzue, beste askok ez, baina eraikin berean aritzen gara guztiok. Haiek irrati gintzan, herriko albisteak zabaltzen, elkarrizketak egiten, eta gu berriz, euskara ikasten. Horregatik, irratiko lagunekin hitz egin eta gero, gure ekarpena euskaraz eta irrati bidez egitea erabaki genuen. Emaitza segidan entzungo duzue, eta espero zuen gustokoa izatea. Gora euskera eta gora euskaraldia!
Arratsaldeon, entzuleok, arratsaldeko bebat taldea gara, hemen Intziso Euskaltegian. Etorri gara podcast bat grabatzera. Podcast hau izugarria izango da, gai super interesgarriak hitz egiteko daukagulako. Gaia da, zergatik ari zara euskara ikasten? Gaur jakingo dugu ze arrazoiak ditugun euskaltegira etortzeko. Emozio handiak edukiko dugu, arrazoi misteriosoak, izugarriak, lotsagarriak entzungo ditugu. Eta hasteko Estefani kontatuko dizkigu bere arrazoiak euskara ikasteko. Aurrera.
Eskerrik asko, Gerardo. Arratsalde on jendea, Estefani naiz eta euskara ikasten ari naiz, zergatik etorkizunean euskaraz hitz egin nahi dudalako. Eta ulertu gere bai. Eta gainera aukera gehiago ematen du lan egiteko. Nire ametsa da beldurra kendu eta euskaraz bizitzea. Eta hauek dira nire arrazoiak, Gerardo.
Oso ondo, super, super atope nago zurekin. Orain Juan esango digu. Diogu.
Kaixo. Nik eta da naiz eta horregatik hizkuntzak gutxituak interesatzen zaizkit. Beste alde, hemen bizi naiz eta hemengoa hizkuntza hitz egin nahi dut. Gainera, euskaltegian ezagutzen ari naiz jende jatorra eta klasean edo beste ekaitzak egiten ditugunean ondo pasatzen dugu.
Bueno, orain Lurdesen txanda da. Aurrera, Lurdes.
Eskerrik asko, Gerardo. Bai, alde batetik nire herriaren hizkuntza ikasi nahi dudalako. Besterik nire lagunekin eta nire herriko jendea ulertu nahi dudalako. Gainera, udalak ematen duen aukera eta aprobetxatu nahi dut. Laguntza ekonomiko handia ematen du, eta bukatzeko gustatuko litzaideke nire semealabekin euskaraz bizitzea.
Bueno, eta orain jarraituko dugu beste galderarekin. Urrengo galdera da zuretzar, zer den euskalduna izatea?
Kaixo, niretzat euskalduna izatea sentimendua da eta euskara Euskal Herriko nortasuna delako. Herri batentzat garrantzitsuaena hizkuntza da. Euskaraz ikasi eta bizi nahi nuke. Eta orain Patxiren txanda da.
Bueno, arratsaldeon, niretzat euskalduna izateko faktore desberdinak daude. Adibidez, niri iruditzen zait garrantzitsua dela euskaraz hitz egitea. Gainera, uste dut beharrezkoa dela euskaraz bizitzea. Normalean jendearekin errelazionatzen gara euskaraz hitz egiteko eta harremantzea gustatzen zaigulako. Hori da niretzat. Eta gurekin hemen dago ere bai Javi. Ea zer iruditzen zaizun.
Kaixo, euskara hitz egitea hori da nirentzat euskalduna izatea. Sustraiak eta nortasuna sentitzea da. Euskal kultura, hizkuntza eta tradizioek gure historia eta identitatea osatzen dutela aitortzea. Hizkuntza bizitza da. Euskaraz ez da soilik hitzen multzoa, baizik eta emozioak, harremanak eta pentsatzen ere batera adieratzeko modua.
Bueno, hori zen dena eta gurtzeko pentsamentu bat. Maitane, gure irakaslea esaten duenez, denak gara euskaldunak, euskara barruan daukagulako.
Kaixo, gu bebiko ikaslea gara, eta astean irutan etortzen gara euskara ikastera, Intxisu euskaltegira. Alegia, astero zazpi ordu eta erdi ematen dugu euskaltegian iaia. Kafetegira ere joaten gara, baina kasu, kafe orduan ere hitz egiten dugu euskaraz. Euskaraldia dela eta gai honi buruz zerbait egitea bururatu zaigu. Zehazki guru buruari galdera bat egin diogu. Zergatik behar du oraindik ere euskarak euskaraldien moduko ekimen bat? Eta taldean iritzi desberdinak sortu dira segidan laburpentxo bat egin dizuegu. Aizu Mikel, zer uste duzu?
Nire ustez, jakintza eta erabilera ez daude orekatuta. Gure gazteek euskara ikasten dute, nahiko ondo gainera, baina kasu gehienetan ez dute erabiltzen. Horregatik, ekimen hauek, euskaraldia, korrika eta bar, oso beharrezkoa dira euskara bizirik mantentzeko.
Eskerrik asko. Eta zuk, Paki?
Ba, ni bi gauza esango ditut. Herrialdebidegunea garenez, gure hizkuntza komunikatu ahal izateko euskarari bultzada bat eman behar diogu. Horretarako dakitenek, ahobiziek, euskaldun berrioi belarri prest lagundu beharko ligukete. Gure ustea da kanpaina garaian euskara ongi dakien jendea beste era batera hurbiltzen zaigula, empatia handiagoarekin. Belarri prestok euskararekiko dauzkagun zarantzak argitzeko aitzaki bat da, lagungarria.
Eskerrik asko. Eta zuk, Mikel, zerbait gaiago esango dizu?
Bai, Bitxor, beste gauza esateko neukan, o daukat. Oraingo jendeak sare sozialen ondorioz erdara euskara baino gehiago erabiltzen du.
Eskerrik asko. Fuen, zure txanda.
Pues ni lehendabizi oraindik euskara ikastea eda doakoa. Doainik izan beharko luke. Gainera, gero eta erakunde gehiagok eskatzen du euskara maila altua lanpostu bat edukitzeko. Alere, asko gara ikasteko alegina egiten dugunak. Horregatik, guk ere euskaraldian parte hartuko dugu.
Eskerrik asko, Fuen. Hau izan da dena, ondo segi.
Udara laster dator. Uf, hau dago egun eguzkitsua gaurkoa. Ez da, Joseba?
Hala da, bai. Zertxe baita gehiago, eta nire amona sukaldatzen deno jaskoa bezain erra bukatuko dut.
Amonak iskalik gazte zelarik erre baitzen. Ai, amona, eguzki oste izan bazenu azalean emanik. Eguzki oste...
Kaixo, arratsaldeon. Ana, Altzibar, Angel, Koldo, Edison, Silun eta Asisa gara. Gu, Ainoaren taldea gara. Guk galdera honi erantzungo diogu. Zergatik etorri zara euskaltegia? Ea, Ana, zu zergatik etorri zara euskaltegira?
Ni Ana naiz, eta euskadin bizi naiz. Niretzat euskera ez da kultura, niretzat, euskerek asko.
Eta Koldo, zergatik?
Ni euskara bizi nahi dudalako. Eta zu, Edison?
Nik euskara gehiago ikasteko, eta zu, Altzibar?
Ni? Ni orain nire momentua da. Gainera gogoa dut nire hiztegia zabaltzeko eta hori egunero praktikatzeko. Eta zu Aziza, zergatik etorriko zara euskaltegira?
Ba, nire inguruko jendea ulertu eta beraiekin hitz egiteko. Listo, Angel, ta zu zergatik?
ni gustatzen zaidalako. Eta nire ama hizkuntza hitz egin nahi dudalako. Eta zuzi jun?
Dire emazteakin eta bere familiakin itziateagatik. Eta euskar eriku uitura ikasi nahi dudalako.
Oh. Ba, eskerrik asko den hori eta beste bat arte. Agur!
Agur, agur, agur.
Kaixo entzule guztioi, gu Oiartzungo AEKako ikasleak gara. Aurten bebi mailan gaude eta nahiko talde celebrea gara. Euskaraldiari hasiera emateko podcast honetan gure ekarpena egin nahi dugu, guk sortutako ipuin mundial bat zuei irakurriz.
Bazen behin Oiartzungo herrian atzerritik iritsitako neskatila bat. Valentina zuen izena. Valentina bizia eta laia zen. Gustoko zuen aiton amonekin jolastea eta haien pasadizoak entzutea. Orduak pasatzen zituen amona Teresaren magalean goxo-goxo haren txikitako gertarak entzuten. Eta aitona Sebastianen sorterriko abenturez gozatzen. Biziki maite zuen haiekin egotea. Egun batean, Jeiki eta eskolara joan zen. Bere lehen eguna zen eskolan eta urduri zegoen. Bere klasekideak beste hizkuntza batean hitz egiten ari ziren. Bakarrik sentitu zen. Ez zuen ez da hitz bat ere ulertzen. Egun guztia bere lekuan pasa zuen, ezer egin gabe. Bere burua kaiola batean ikusten zuen preso. Bapatean, bere gelako lau ikaskide hurbildu zitzaizkion eta urgabera gonbidatu zuten.
Etorri gurekin soka saltoan jolastera?
Anima zaitez!
Valentinak ez zuen ulertzen zertzioten, baina haien alaitasuna ikusi ondoren animatu zen. Valentinak ezin zuen imaginatu umek txoko berezi eta sekretu bat zeukatenik. Naiz eta oso gaztetxoak ziren, beren amonen gandik botere magikoak jaso zituzten. Basandretxoak ziren. Egun guztia pasa zuen beraiekin jolasten. Iluntzean etxera itzultzean, amonak non egon zen galdetu zion, eta Valentinak euskaraz erantzun. Amonak irribarre eginez, Oiartzunen ere bere jaioterrian bezala magia badagoela ohartu zen.
Eguzki oste, udara plural alda. Ez, uda singularra da. Urtaro bakarra baita egunak eta gauak motzak izatea lortzen duena. Eguzki oste...
Eguzki ostek hartu dain beste ospe, kendu zorren beste koste. Kostara kosta, pare bat langosta, eta ez aituzu nahi. Eguzki oste...
Interesa duenak, dai ezala 6-8, betzi bi, lau 6, 8, 15 zemakira, eguzki oste.eus, egunaren bidez, jardadia gurekin harremanetan. Egun hona izan, eguzki oste...
Gu B1 mailako goizeko taldekoa gara. Gaur Euskaraldi buruz hitz egingo dugu. Eta horretarako hemen dauzkagu Mertxe eta Sabi, gure ikaskideak. Mertxe, lehenengo aldia da Euskaraldian parte hartzen duzula?
Ez da lehen aldia. Parte hartu dut bi Euskaralditan, baina Euskaraldi honetan da lehen aldiz hau biziren txapa daukarala eta oso pozik nago.
Eta Sabizu?
Nik ere ez, hau da hirugarren aldia, baino beti belarri prez hartu dut.
Mertxe, zer da zuretzat hau bizi izatea?
Ni saiatuko naiz beti euskeraz hitz egiten.
Eta Sabi, zuretzat zer da belarri prez izatea?
Oraindik ez nago prez hitz egiteko, lotzen baten dut eta... Gauza simpleak, bai ez dakit, dendetan, gazolinetan, bai. Baina elkarrizketa bat, hau zaila da niretzat oraindik.
Orduan Mertxe, zer da hau bizi izatea? Euskeraz egiten saiatzea edo euskeraz ongi hitz egitea?
Dudarik gabe nire ustez euskeraz hitz egiten saiatzea.
Eta Sabi zuretzat zer da belarri prez izatea?
Niri euskeraz hitz egiteko eskatzea. Eta saiatzen naiz euskeraz hitz egiten. Hau da nire konpromisoa.
Mertxe, zergatik hartuko duzu parte Euskaraldian?
nik kalean euskara hitz egin nahi dudalako. Horretarako euskaraz hitz egiteko ohitura hartu nahi dut.
Eta zu sabi, zergatik hartuko duzu parte euskaraldian?
Euskaraz bizi nahi dudalako, eta nire herriko hizkuntza delako ere.
Eta ohitura hartzeko euskaraldia egokia dela uste duzu Mertxe?
Nik uste dut baietz. Momentu ona delako lotsa galtzeko eta hasteko.
Eta zu sabi, zer uste duzu?
Uste dut egokia dela, euskara bultzatzea oso garrantzitsua delako.
Oso ondo, eskerrik asko, ongi izan.
Jendea zerrati joaten da udaran Kubara eta Zinglaterrara, Ramboaren moduan jarri nahi dutelako. Baina ez baduzu eguzki osterik, Ramboaren ordez Peppa Pig bezala jarriko zara. Beraz, eguzki oste, azalarentzat postre, eros ezazu. Udara laster dator.
Kaixo, zebateko zenbait ikasle gara eta euskaraldiaren arira kultur gomendio batzuk emango dizkizuegu.
Gomendioekin hasteko, pizka bat erlasatu eta divertitu nahi baduzue, urrengo telesaia gomendatuko dizuet, Ture detektibea. Jon Arretxeren polizia nobeletan oinarrituta, Bilboko kaleetan zehar gertatzen da, eta Itziar Ituño aktoreetako bat da. Primeran plataforman euskaraz topa dezakezue.
Gomendioekin jarraitzeko, Oiartzungo Panterak taldeari buruz hitz egingo dizuet. Hasieran parrandan abesteko asmatutako kanta izan zen, baina Euskal Herrian zehar oso ezaguna egiten ari da. Jarraitu horrelako abesti dantzagarriak egiten.
Bestalde, nik antzerkiari buruzko gomendio bat egingo dizuet. Nire euskal aktorerik gustokoena Aitziber Garmendia da. Martin telesailan agertu zenetik segitzen dut bere lana. Aurten Maxarietan izendatu dute, Esnearen kolorekoa antzerki obran egin duen lanagatik. 1830ean bizi den gazte baten historia kontatzen digu Txantxaka konpainiaren eskutik. Antzeslan hau ikustera animatzen zaituztet.
Ba, nire gustatzen zaidan talde bat gomendatu nahi dizuet, zehazki Oiartzungo talde bat. Haien izena Zilibito Errekos da, eta beraien abestiak gai guztietakoak izaten dira, maitasunak, gure buruak, gainera, taldea lau mutilez osatuta dago, guztiak 19 urtekoak. Eta aipatzekoa da, Gaztai Irratian azaldu direla Zilibitoren pare bat abesti.
Bukatzeko ikusten duzu goizean, kantarezati bat kantatuko dugu, gaztetan lagun artean abesten genuena. Xabier Letek ere sortu zuen bere bertsioa.
Ikusten duzu goizean, egun argitzen denean menditxo baten gainean. Etxe txuritxo txiki polit bat lauaitz ondoren erdian. Txakur txiki bat atean, iturritxo bat aurrean, antxen bizi naiz bakean. Etxe txuritxo txiki polit bat, lauaitz ondoren erdian. Iturritxo bat aurrean, txakur txiki bat atean, antxen bizi naiz bakean.
Ikusten duzu goizean, argia hasten denean, menditxo baten gainean. Etxe txipitxo, aintzin xuri bat, lau haitz ondoren erdian. Xakur xuri bat atean, iturriño bat aldean, han bizi naiz ni bakean. Na
Naiz ez den gaztelua, maite dut nik sorlekua, aiten aitek hautatua.
Gure partetik besterik ez. Ohartuko zineten moduan, Intxizu Euskaltegiko ikasle guztiok hartu dugu irratsaioan parte. Hasi berriak, euskaldun zarrak, berriak, oroar, aniztasuna da nagusi Euskaltegian, eta askotarikoak dira gure perfilak. Hori bai, guztiok ari gara gure euskara hobetzen eta gure burua euskalduntzen, eta uste dugu horixe dela euskaraldiari eta euskarari egin dakiok egun ekarpenik ederrena. Eskerrik asko entzule, eta kalean gurekin topo eginez gero, zalantzarik ez egin, gurekin euskaraz.
Euskaraldiari ekin daitzezitz, dena aldatzen ikasi,